lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Mă bucur să fim din nou împreună, alături de Cuvântul lui Dumnezeu, și cred că Dumnezeu este Cel care poate să răsplătească fiecăruia timpul pe care îl petrece cercetând Scripturile și căutând să crească pe calea lui Dumnezeu, înțelegând tot mai bine ceea ce Dumnezeu ne-a revelat în Sfânta Carte. Vorbeam în ultimul timp despre slujirea lui Dumnezeu, despre adevărata slujire. Și facem lucrul acesta, adică slujim lui Dumnezeu, nu deoarece avem un Dumnezeu care trebuie slujit de mâini omenești ca și cum ar avea nevoie de ceva, așa cum le spunea apostolul Pavel atenienilor. Slujirea lui Dumnezeu este cea mai înaltă expresie a recunoștinței și a dragostei pe care o avem față de Cel ce ne-a creat, față de Cel ce ne susține zi de zi și față de Cel ce ne-a mântuit. Slujirea adevărată este o slujire supranaturală. Ea vine mai întâi din partea lui Dumnezeu. A fost rânduită de către Dumnezeu și El este Cel care ne dă atât voința cât și puterea de a duce la îndeplinire gândurile bune care ni le pune pe inimă. Al doilea rând, așa cum citeam împreună din 2 Corinteni, capitolul 4, primele 6 versete, slujirea adevărată este o slujire stresantă. De ce este ea stresantă? Pentru că avem de-a face cu oameni, pentru că avem de-a face cu situații neprevăzute și complexitatea slujirii lui Dumnezeu este cea care adeseori aduce o notă de stres sau o notă de oboseală în viața celui care vrea cu adevărat să slujească lui Dumnezeu. Însă, mesajul acesta este un mesaj optimist și anume apostolul Pavel spune, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Astăzi aș dori să mergem mai departe în a studia ce înseamnă slujirea adevărată și, abordând versetele următoare, aș vrea să vedem că slujirea adevărată este o slujire sinceră. Haideți deci să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, la capitolul 4, de unde vom citi primele 6 versete. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Până aici, citirea Cuvântului lui Dumnezeu. În antichitate, în special pe vremea Imperiului Roman, când nu erau containere de plastic sau de metal în care să fie ținute lucrurile și în special produsele alimentare, oamenii țineau și păstrau lucrurile trebuincioase în vase de lut. Pentru ca acestea să reziste la intemperii și la umezeala din cămări sau din beciurile locuințelor unde erau ținute, vasele de lut, după ce erau confecționate, trebuiau să fie arse prin foc. Totuși, datorită anumitor greșeli în compoziția materialului sau neatenției atunci când aceste vase erau trecute prin foc, unele dintre ele crăpau și se spărgeau cu totul, altele prezentau mici fisuri dar fără a fi esențiale în ceea ce privește rezistența vasului. Iar unele vase, în special cele făcute de meșterii cei mai iscusiți, erau fără nicio crăpătură, fără nicio fisură. În cazul în care vasul prezenta anumite fisuri, anumite crăpături fine, meșterul lua ceară, o topea și o turna în aceste crăpături, în aceste fisuri. Apoi, după ce ceara se întărea, vasul era vopsit, lăcuit și astfel nu se mai putea vedea dacă acel vas prezentase anumite fisuri după trecerea prin cuptor sau nu. Aceste vase erau apoi duse în piață și vândute. Meșterii care se respectau pe ei înșiși aveau o reclamă specială pe care o făceau vaselor lor atunci când acestea nu prezentaseră fisuri și nu avuseseră nevoie să fie cârpite, să spunem așa, cu ceară. Și anume spuneau ei în limba latină sine cera, adică vase fără ceară. De aici se trage cuvântul nostru sincer sau sinceritate, adică fără ceară, fără fisuri ascunse, fără crăpături care au fost spoite doar pe din afară și astupate pentru ca să pară ceva de valoare, ceva real, care de fapt să nu fie autentic sau să nu aibă valoarea unui vas fără fisuri, fără crăpături. Sinceritate înseamnă ceea ce vezi este cu adevărat realitatea. Pe malul mării un copilaș se juca și la un moment dat se apropie de o doamnă și o întreabă: Doamnă, dumneavoastră credeți în Dumnezeu? La care doamna răspunde: Da, cred în Dumnezeu. Dar mergeți regulat în fiecare duminică la biserică? Da, merg în fiecare duminică la biserică. Și acolo vă rugați lui Dumnezeu? Da, mă rog lui Dumnezeu. Și credeți cu adevărat că Dumnezeu există și că El răsplătește binele și răul? Da, cred. Femeia foarte surprinsă de atâtea întrebări din partea copilului. Apoi copilul îi spune: Țineți-mi, vă rog, bancnota asta de 10.000 de lei până mă duc să fac și eu o baie în mare. Așa cum acest copil avea nevoie de cineva în care să aibă încredere și el așa a gândit că o persoană care crede în Dumnezeu și din punct de vedere exterior pare să aibă toate caracteristicile unei persoane cu teamă de Dumnezeu, tot așa, dar la un nivel mult mai profund, oamenii din jurul nostru caută persoane în care să aibă încredere. Și se pare că astfel de oameni sinceri și onești în toate domeniile vieții sunt tot mai greu de găsit. De aceea, cei care slujesc Domnului cu sinceritate, atât în familiile lor, cât și în bisericile din care fac parte, cât și în societate, sunt oameni de valoare și sunt oameni care pot avea un impact deosebit în lumea de astăzi. De aceea cred că este important să vedem ce înseamnă, conform cuvântului lui Dumnezeu, o slujire sinceră. Mai întâi, slujirea sinceră implică sinceritatea personală. Apostolul Pavel începe versetul 2 și spune: Noi suntem din aceia care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse. Lepădarea motivațiilor ascunse. Atunci când se vestește Evanghelia, atunci când se vorbește oamenilor despre Dumnezeu, acest lucru trebuie făcut cu cea mai curată și mai sinceră motivație, și anume dragostea pentru cei pe care Dumnezeu i-a creat. Desigur, pe paginile Sfintei Scripturi aflăm despre oameni care au încercat să facă o lucrare de slujire a lui Dumnezeu pentru interes personal, respectiv câștigul de bani, alții pentru a avea prestanță și poziție în societate, alții pentru a putea să-și vehiculeze învățăturile lor, însă Apostolul Pavel ne spune: Noi suntem din aceia care am lepădat motivațiile ascunse. Sinceritatea personală înseamnă să ai motivații curate în a vorbi oamenilor despre Dumnezeu și în a-i ajuta pe oameni să vadă ce înseamnă caracterul cu adevărat duhovnicesc sau creștin. Apoi, sinceritatea personală înseamnă renunțarea la practici rușinoase. A renunța la practici rușinoase și ascunse înseamnă, în primul rând, că la un moment dat, în trecut, le-am avut sau le-am practicat. Acest lucru nu trebuie să surprindă pe nimeni, pentru că Apostolul Pavel, vorbind de efesenilor, în capitolul 2 îi înștiințează pe aceștia și cred că ne înștiințează și pe noi de-a lungul veacurilor, că din numărul celor nelegiuiți, a celor care se opuneau cuvântului lui Dumnezeu, a celor care fugeau de Dumnezeu și făceau fapte rele la întuneric, ne număram și noi odinioară, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Astfel, Odată ce ne-am întors la Dumnezeu și Duhul Său cel Sfânt a început să-și facă lucrarea de regenerare în viața noastră, noi suntem din aceia care trebuie să renunțăm la orice practici rușinoase, la orice lucruri de care ne-ar fi rușine dacă ar fi cunoscute în public. Asta nu înseamnă că omul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, nu mai păcătuiește niciodată, ci înseamnă că el nu se complace într-o stare de păcat, nu se complace într-o practică, într-o meșteșugire ascunsă și rușinoasă, ci este unul care își dă toate silințele și face toate eforturile pentru ca faptele lui să dovedească un caracter nobil, să dovedească curățenie și să dovedească sinceritate. Aceasta ne apropie de cea de-a treia caracteristică a sincerității personale, și anume integritatea caracterului. Cei care ne înconjoară detectează foarte repede, la fel cum și noi detectăm în cazul altora, atunci când vorbele nu sunt în concordanță cu faptele. Și există acea zicere în popor de a face ce spune popa, nu ce face popa. Mi se pare, deși poate inspirat din realitate, acest proverb sau această zicere înțeleaptă a noastră, a românilor, n-ar trebui să fie aplicabilă unui copil al lui Dumnezeu. Copilul lui Dumnezeu este, înainte de orice, înaintea celui care îl vede, în fața Dumnezeului care l-a creat și cunoaște atât motivațiile ascunse, cât și faptele necunoscute de nimeni. De aceea, în special în fața lui Dumnezeu, trebuie să arătăm o integritate a caracterului care să-i facă lui cinste. Și atunci, bineînțeles, ceea ce vom arăta în fața oamenilor va fi acea concordanță între cuvintele care le rostim și faptele pe care le facem. O a patra caracteristică a sincerității personale este aceea de a trăi viața în lumină, observabil. Nu se poate trăi viața de credință undeva într-un ungher, undeva ascuns. Dumnezeu spunea, prin gura Domnului Iisus, că o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Dumnezeu nu ne-a chemat să ieșim din lume, să ne izolăm undeva, pentru ca astfel lumina și sarea care am putea să fim, să fie ascunse și izolate de lume. Domnul Iisus ne trimitea, spunea El, ca pe niște oi în mijlocul lupilor, dar în mijlocul acestei lumi stricate și acestei lumi care iubește mai degrabă întunericul, pentru că faptele ei sunt rele, noi credincioșii suntem chemați să trăim în lumină. Suntem chemați să trăim o viață sinceră și deschisă, observabilă. Chiar dacă nu toate amănuntele și detaliile vieții noastre vor fi cunoscute sau ar trebui să fie cunoscute de toată lumea, pentru că fiecare dintre noi avem un domeniu privat al vieții noastre, trebuie totuși ca viața noastră să fie trăită în mod deschis și sincer, fără ascunzișuri și ocolișuri. Aceasta înseamnă sinceritate personală, lepădarea motivațiilor ascunse, renunțarea la practici rușinoase, integritatea caracterului, o viață trăită în lumină, observabilă, și apoi sinceritatea trebuie să se manifeste în orice circumstanțe. Unora dintre noi le este mai ușor să fie sinceri atunci când le merge rău, atunci când au probleme, atunci când ne confruntăm cu dificultăți în viață și nu știm pe unde să găsim scăparea și ieșirea. Unora dintre noi ne este mai ușor să fim sinceri în astfel de situații. Altora le este mai ușor să fie sinceri atunci când le merge bine, atunci când le izbutesc planurile, atunci când familia lor este fericită, atunci când lucrurile pe care le-au început au fost în stare să le ducă la bun sfârșit. Dar tot atât de adevărat este că unora dintre noi ne este foarte greu să fim sinceri atunci când ne merge bine sau ne este foarte greu să fim sinceri atunci când nu merg așa de bine lucrurile. Oricare ar fi situația prin care trecem și oricare ar fi predispoziția noastră, sinceritatea în slujirea lui Dumnezeu și în slujirea semenilor noștri trebuie să fie manifestată în orice circumstanțe. Ea nu trebuie să depindă de ceea ce se întâmplă în afara noastră. Sinceritatea este o chestiune interioară, este o chestiune legată de caracter, un caracter pe care Dumnezeu vrea să-l schimbe și să-l înnobileze din zi în zi și să-l facă tot mai asemănător cu caracterul Fiului Său, a Domnului Iisus Hristos. De aceea, pentru a sluji cu adevărat sincer lui Dumnezeu și oamenilor, trebuie mai întâi să dăm dovadă de acea sinceritate personală, interioară, de acel caracter integru. În al doilea rând, însă, Apostolul Pavel continuă și arată că o slujire sinceră înseamnă și sinceritate în predicare. Iată ce spune Apostolul Pavel în a doua parte a versetului 2. Și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Sinceritatea predicării se demonstrează în mod deosebit prin felul în care abordăm cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu nu este un pretext pentru o fixație a cuiva. Îmi aduc aminte, atunci când eram la seminar, aveam un profesor care, în spatele oricărui text, fie el profetic sau poetic sau orice fel de text din Vechiul Testament, el vedea o idee din Exod, din eliberarea poporului evreu din robia egipteană. Sigur că ideea era una frumoasă, pentru că Dumnezeu adeseori le-a adus aminte evreilor de mâna puternică și brațul întins cu care i-a eliberat din robia egipteană. Dar totuși, de acolo până la a vedea în spatele oricărui text un motiv al Exodului, cred că a fost un pas prea mare și o exagerare, ceea ce eu am considerat a fi o fixație a acelei persoane care, de altfel, se dovedea a fi un bun profesor și un bun teolog în alte domenii, în special în Noul Testament. Predicarea cuvântului lui Dumnezeu, deci, nu este un pretext pentru vreo fixație de-a noastră. Și cred că fiecare dintre noi, dacă ne gândim bine, avem o doctrină favorită sau cunoaștem pe cineva care adeseori predică aceeași și aceeași doctrină sau tematică. Cuvântul lui Dumnezeu în întregime reprezintă înțelepciunea lui Dumnezeu. Luat în parte, doar o anumită parte sau un anumit paragraf sau text din cuvântul lui Dumnezeu și folosit la nesfârșit, nu ne bucurăm de înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-a revelat-o în cuvântul Său. De aceea, o abordare sinceră a cuvântului lui Dumnezeu este o abordare plenară, nu doar a anumitor pasaje, pentru că acest cuvânt nu este un pretext pentru vreo fixație de-a noastră. De asemenea, abordarea sinceră a cuvântului lui Dumnezeu înțelege că acest cuvânt nu este o platformă personală. Atunci când ai ocazia să vorbești multor oameni, acest lucru poate fi considerat, în sens firesc, omenesc, drept o platformă personală, prin care oamenii pot să-și dea seama de calitățile, capacitățile și abilitățile celui ce le stă în față. Vorbirea din cuvântul lui Dumnezeu, însă, nu este nici pe departe o demonstrare a abilităților și a capacităților personale. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne-a fost dat ca o platformă personală, nici politică, nici socială și de nicio altă formă. Atunci când vorbește omul lui Dumnezeu, cei care aud și ascultă acel cuvânt trebuie să audă cuvintele lui Dumnezeu, așa cum spunea prorocul Amos în vechime. De asemenea, o abordare sinceră a cuvântului lui Dumnezeu este aceea care nu periază audiența. Adeseori, pentru a ne împrieteni sau a ne face aliați din cei care ne ascultă, suntem predispuși la a peria în mod nejustificat persoanele care sunt de față. O abordare sinceră a cuvântului lui Dumnezeu evită, la maximum, evită pe cât posibil această lăudare sau periere sau lingușire a audienței doar pentru ca mesajul să fie primit cu o atitudine mai pozitivă. Abordarea sinceră înseamnă a spune lucrurilor pe nume. Uneori, așa cum o făcea Apostolul Pavel, se cere laudă, pe deplin justificată, alteori se cere mustrare, alteori corectare, alteori învățătură, așa cum spune în epistola lui Pavel către Timotei, că de aceea ne-a fost dat cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu, insuflat de Dumnezeu, ca să ne fie de folos. Și de asemenea, abordând sincer cuvântul lui Dumnezeu, nu-l vom folosi ca o pârghie a intereselor proprii. Și dacă mulți au fost și continuă să fie ispitiți de această posibilitate, în special în acele țări unde sunt regimuri democratice în care și credincioșii pot să fie promovați în structurile sociale, trebuie să înțelegem fiecare dintre noi că a predica și a vesti cuvântul lui Dumnezeu altora, nu doar de la amvoane, ci și pe stradă și între prieteni și cunoscuți, nu este o pârghie de promovare a propriilor interese. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie vestit cu sinceritate. Poate veți întreba unii, de ce ne spui aceste caracteristici ale cuvântului lui Dumnezeu și ale predicării sincere, pentru că majoritatea dintre noi nu suntem predicatori? Sigur, trebuie recunoscut lucrul acesta, însă aceia care vor să slujească cu adevărat lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, vor trebui să vorbească din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu există altă cale de a face cunoscut numele lui Hristos și activitatea sa și jertfa sa pentru noi, decât vestind ceea ce cuvântul lui Dumnezeu numește Evanghelia, decât vestind ceea ce Dumnezeu ne-a revelat în Sfânta Scriptură. De aceea, fie că vorbim unei persoane în particular sau vorbim multora, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie abordat cu sinceritate. Vestirea cuvântului trebuie să fie una sinceră. Pentru a ne asigura de lucrul acesta, metoda gramatical-literar-istorică este cea mai potrivită. Este metoda prin care se face dreptate cuvântului lui Dumnezeu și acesta este vestit și propovăduit în mod sincer. Apostolul Pavel spune, noi nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc. Trei calități pe care le are această metodă gramatical-literar-istorică. În primul rând, cel care o folosește nu alterează cuvântul, adică nu strică ceea ce Dumnezeu a pus acolo de la început, apoi nu răstălmăcește cuvântul lui Dumnezeu, așa cum mulți o fac înspre pierzarea lor, și Apostolul Petru ne spune că în special cei neștiutori, cei care nu cunosc și nu studiază ei înșiși cuvântul lui Dumnezeu, și metoda gramatical-literar-istorică este o metodă expozițională, este una care arată, care explică adevărul lui Dumnezeu pe înțelesul oamenilor. În aceeași epistolă către Corinteni, la capitolul 2 cu versetul 17, Apostolul Pavel repetă, căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Observați că sinceritatea noastră nu este în primul rând înaintea oamenilor, ci în primul rând înaintea lui Dumnezeu, în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. La 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 3 la 5, Apostolul Pavel continuă această idee și spune, căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei. Martor este Dumnezeu. Arătarea adevărului înseamnă descoperirea înțelesului, ceea ce a vrut să ne comunice autorul Scripturii, declararea cuvântului lui Dumnezeu, adică explicarea acestui cuvânt pe înțelesul celor care îl aud, și apoi demonstrarea cuvântului, respectiv ascultarea și împlinirea în viața de zi cu zi, atât de către vorbitor, cât și de către cei care ascultă sau aud cuvântul lui Dumnezeu. O slujire sinceră înseamnă, în primul rând, sinceritate personală și, în al doilea rând, înseamnă sinceritatea predicării. Ceea ce spunem, ceea ce cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu, aceea trebuie să și trăim. În concluzie, sinceritatea celui care vestește cuvântul lui Dumnezeu îi va motiva pe cei care îl aud să trăiască, să împlinească și ei cuvântul lui Dumnezeu. Spunea cineva, și cred că are mare dreptate în această expresie pe care a lansat-o, oile sunt cele care nasc oi, nu păstorii. Așa stau lucrurile în Biserica lui Hristos. Nu păstorii trebuie să nască oile, ci fiecare oaie din turmă, pregătită și echipată în mod corespunzător de către păstori și învățători pe care Dumnezeu i-a dat bisericii, oile însele trebuie să aducă alte oi în turmă. Slujirea sinceră a fiecăruia dintre noi este răsplătită de Dumnezeu. De fapt, numai slujirea sinceră va fi răsplătită de Dumnezeu atunci când lucrarea fiecăruia dintre noi va trebui să treacă încercarea sau testul focului. Și atunci cei care au zidit aur, argint și pietre prețioase, lucrarea lor va rămânea în picioare și ei vor primi o cunună de nevestejit a slavei. De aceea fie ca Dumnezeu să mă ajute pe mine și să vă ajute pe dumneavoastră, pe fiecare în parte, să renunțăm la orice motivații ascunse și la orice practici care nu sunt plăcute lui Dumnezeu și trăind zi de zi cuvântul lui Dumnezeu, să-L demonstrăm în viața noastră, să nu ne folosim de acest cuvânt ca de o platformă personală, ci să-L vestim altora spre slava lui Dumnezeu și lărgirea împărăției sale.
Ați ascultat emisiunea
Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.